То ж знай, це така халабуда, про яку й говорити не личить. Це добре видовисько хіба що для візників, лакеїв, голодранців та всілякої потолочі з міста. Ніколи нікому не кажи, що ти хочеш таке бачити, бо остаточно себе скомпрометуєш. І мене принагідно. Ми йдемо в любительський театр у Радзивіллівський палац. То й добре, я ж зовсім нічого не знаю. Треба, щоб знав, якщо вже перебуваєш серед тих, хто належить до великосвітського товариства. Щоправда, і туди вчащають Салтиківська і Сапежинська банди, щоб демонструвати на злість нам свою польськість. Але головний контингент глядачів – це чернь. Розумієш? Ще й як? Вони тьопали серединою вулиці, повертали слідом за іншими із завулку в завулок, натрапляючи на ями й калюжі. Передні співали якусь авантюристську пісню. Рафал, що вже і в клубі, стуманів од вина, на свіжому повітрі дедалі більше втрачав владу над ногами й руками. Якби не Єжимський, звалився б у першу ліпшу калюжу. Довго він взагалі не знав, де перебуває. А лише коли Яжимський повів його вгору по сходах, які вели до театральної зали, а лише тоді він прийшов трохи до тями. Натовп юрмився біля замкнених дверей, намагаючись увійти, хоча вже перша комедійка Дора під назвою «Удавання через любов» доходила до кінця. Коли Рафал, а слідом за іншими, проштовхався до зали, він помітив, що вона переповнена глядачами. Опинившись у партері, по сусідству з ложами, що їх займали дами, компанія притихла і заспокоїлась. Їхня поява привернула до себе увагу всієї публіки. Побачивши вираз їхніх облич, глядачі почали перешіптуватись по всіх ложах. Ротмістр, завваживши це, промимрив басом. «Бачать нас наскрізь. У нас надто смішний вигляд. Вийдемо, як тільки закінчиться вистава. Виходьмо. Душно. Анізетко, шептав ротмістр, подаю ідею. Ходімо усі разом до халабуди Богуславського. Там також сьогодні вистава. Можна буде повеселитись. О, чудова думка. Виходьмо. Далі, далі в путь дорогу. Незабаром, як тільки опустилась завіса, вся орава пригінці вивалила на двір. Більшість мали тут брички, двоколки і лакеїв з ліхтарями, що очікували на них перед театром. Звідси вирушили на площу Красінських з гомоном і піснями. Яжимський їхав у кареті з Рафалом і ще з кимось, кого прозивали Бурштиником. Цей товариш по чарці весь час щось говорив, захлинаючись від сміху. «А що вони там будуть виставляти? Єжимку, ти ж знаєш, напевно. Скоріше всього, якогось Сіда або Гамлета. Хто їх там розбере? Та може якусь німецьку сентиментальну оперу, нібито чарівну флейту? Чудово! Ах! Декорації пензля пана Смуглевича і завивання обірванців мовою предків. Що ми там робитимемо? Побачимо. Там є буфет. Хай і буфет, але я не відчуваю спраги до їхнього лакейського пива. Пробачте, а може там продають шляхетське пиво? Я викину тебе з брички. А тому сиди спокійно і чекай. Я давно запідозрюю, що тебе охопив вулканічний пломінь патріотизму. І тому ти везеш мене туди якраз у час, коли нудота мені підступила до горла. Я можу, повторюю, викинути тебе з карети, якщо вже про це йдеться. Ах, пробач.
ти не маєш права цього робити, якщо в перспективі у нас буфет.
За хвилину всі опинилися в темних, освітлених лойовими свічками проходах і в вестибюлі театру. З галасом і криком звеліли вони привезти актора, який продає квитки, і який вже був замкнув касу. Голосно розмовляючи, війшли до зали. Було там повно глядачів, але публіка була зовсім інша. Ставили трагедію Расіна «Британнік». Зі слабо освітленої свічками сцени похмуро лунали римовані вірші.
«Це страшенно зворушливо, милостиві панове! Хіба ні?»
Голосно мовив до своїх приятелів ротмістр, тільки-но війшовши до зали і ще навіть не встигши глянути на сцену.
«Ой, зворушеннями до глибини шлунків! Моя печінка вилізла назовні і пішла гуляти окремо від мене. Розіпхніть, якщо ласка, оцих землячків із подвалля і кривого кола!»
– гукнув Анізетка.
«Не для того я забрів, купивши квиток у цю діру, щоб хтось топтався по викоханих мною мозолях. Жадай негайної компенсації від оцієї худющої акторки, яка в кінець отетеріла, побачивши вираз болю на твоєму обличчі. Господи Боже мій, я бачу свого лакея! Ха! Груди в нього ходять ходором від великих почуттів. Він заслухався у чарівне безглуздя. А проте тютюн у мене краде так само, незважаючи на те, що перебуває під благородними враженнями. А де ж буфет, передбачений програмою вистави?
Голосно запитав молодик, який приїхав у кареті Яжимського.
Буфет у сусідній кімнаті,
голосно відповів йому якийсь чоловік, що сидів у ложі партеру.
«Дякуємо за таку драматичну підказку незнаному другові, який співчуває нашій недолі», –
грубо кинув у бік тієї ложі ротмістр. Розштовхавши натовп, який мовчки слухав цей скандал, він попрямував до буфету. Більшість його дружків подалися слідом за ним, але дехто залишився в партері. Рафал опинився в буфеті і знову багато пив. А він слабо розумів, що там кричали. Перед очима в нього то була зала театру, то знову зринали закуски і пляшки, розставлені на буфетній стойці. Він кидав на стойку дукати, вигорнені з кишені, а сам лежав у чиїхось обіймах. Кололи його лице неголені бороди, веськали по ньому чиїсь вуса, світилися перед ним іскристі очі і щось говорили приязні голоси, з чим він одразу ж погоджувався. Перетявши порожню вже залу, яку освітлювала самотня свічка в ліхтарі, він разом із усією компанією пізно вночі вийшов на двір. Голова в нього палала. Брів по вуличній грязюці, галасуючи так само, як і інші. Через якийсь час побачив перед собою в густій темряві два ліхтарі карети, що саме під'їздила. Фурман грубо кричав із козел, щоб зійшли з дороги. А в цю ж мить Рафал угледів у світлі правого ліхтаря на осі колеса елегантні жовті закоти чобіт, заляпаних болотом. Над головами п'яної компанії, що чалапала вулицею, розлігся грубий буркіт, і фурман, злякано закричавши, плюхнув із козел в калюжу. Ноги, взуті у чоботи із жовтими закутами, опинились на місці фурманських. Коні, оперізані сильним стьопком батога, рвонули, мов ошалілі, з місця, і карета полетіла в завулок. Чути було з хвилину розпачливий вереск закритих у ній жінок. Хтось мовив:
«Ха, нічого з вами, баби, не станеться. Ротмістр відвезе вас на місце удвічі швидше, ніж оце бидло.